habeen wanaagsan aan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimaysmiina taariikhduna ay tahay 25 bisha Sebtembar ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidao nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodob badan dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan safarka xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ee uu ku maraya qaaradda Afrika, iyadoo sidoo kale aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan dhimista ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya.
admisho waxaa waaye waxay ilaalisaa dekadda iyo airborka iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka, iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin. marka waa inaad maaragtay awooddii amni ee aad ku sugileed intaasi waa inay ku diyaarsan tahay.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xeerlaaliyaha guud ee dalka Liibiya ayaa sheegay maanta oo Isniina in duqii magaalada Derna ee bariga dalkaasi Liibiya ay xabsiga u taxaabeen, iyadoo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo lagu eedeeyay maamul xumo iyo weliba dayacaad ka dhalatay burburka biyo xidheenadii kusoo fatahay magaalada 2 toddobaad koor. xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka ee dalkaasi Liibiya oo fadhigiisu yahay magaalada caasimada oo ah dalkaasi Tripoli ayaa sheegay inay soo saareen amarro lagu xidhayo 8 sarkaal oo maxalli ah, kuwaasoo la xiriira burburka biyo xidheeno ay ka dhashay duufaan halkaasi ka da-ay, taasoo ama biyo xidheenadaasi ku fatahay amaba keenay inay fatahaan togogii magaalada dhexmaraya ee badda gelaya, islamarkaana ay ku dhintaan kumanaan qof. dadka la xidhay ayaa waxaa ku jira maayarka iyo weliba sarkaal u qaabilsanaa khayraadka biyaha, iyadoo aan mas-uuliyiintaasi la magacdhabin. dadweyne caraysan ayaa ku eedeeyey maamulka in ay mas-uul ka yihiin burburka biyo xidheenada, kuwaasoo loo dhisay in ay hakiyaan qulqulka biyaha webiga ah ka imanaya ama dhinaca webiga ee dhexmara magaaladaasi Tripoli ama magaaladaasi Derna aan ilaahdeen. qandaraasayaashii sanadkii 2007 lagu dayactirayay biyo xidheenadaasi ayaa dhammaystirmin, iyadoo uu socday dagaal sokeeye oo ka bilaabmay dalkaasi, iyadoo dagaalkaasi uu bilaabmay kacdoonkii NATO ay taageertay ee lagu riday Mucammar al-Qadaafi sanadkii 2011. Derna ayaa waxaa gacanta ku hayay ilaa iyo sanadkii 2019 dagaalyahaana ka kala socday kooxo dhowr oo ay ku jiraan dowladda Islaamiga ah qolada la baxay ee Daacish. tigiste Azefa oo dhalatay dalka Ethiopia ayaa hantiday orodka maaradoonka haweenka dunida oo xaddii lagu qabtay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, iyadoo dhaafisay qadar 2 daqiiqo diiwaan ama rekoord hore u yaalay, isla markaana orodka kusoo dhammaystirtay 2 saacadood oo 11 daqiiqo iyo 13 sekin. Azefa oo hore u dhigtay diiwaan gaar ah sanadkii hore ayaa xajisatay tartankaasi hore, iyadoo haatana riixatay rekoordkiin ay hore u dhigeen amaba hore u yaalay sanadkii 2019. waa ay dhigtay Birgrid Kosegi oo u dhalatay dalka Kenya, oo ahaa waa rekoordkaasi ay dhigtay 2 saacadood 14 daqiiqo iyo weliba 4 sekin. haweeneydan u dhalatay waddanka Ethiopia oo 26 jir ah, horena ugu guulaysatay orodka 800 mitir, ayaa sheegtay inay ogey in ay rekoordkan cusub ama diiwaankan cusub ay dhigi doonto, balse aanay weligeed filanayn inay hadda arrintaasi dhacayso, iyadoo intaasina sii raacisay inay ahayd natiijo timi shaqo adag kadib markii ay qabatay. ugu dambeyntiina dalka Masar ayaa qaban doona doorasho madaxtinimo 3 maalmood bisha December, sida ay saraakiisha dalkaasi sheegeen maanta, iyadoo madaxweyne Cabdi Fattaax Siisina aad ugu dhow yahay inuu xukunka sii haysto ilaa sanadka 2030. Waliid Xamse gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in codayntu ay dhici doonto 10 ilaa 12 bisha December, iyadoo la qaban doono 8 ilaa 10 bisha January sanadkan, haddii aanu musharaxu helin wax ka badan 150 codadka la qabtay. Qurba joogta dalkaasi Masar ayaa iyaguna codayn doona 1 ilaa 3 bisha December. Tirayaro siyaasiyiin ayaa hore u sheeciyey inay u tartamayaan jagada ugu sarreysa dalkaasi, balse ma jiro mid caqabad weyn ku ah Cabdi Fattaax al-Siisi oo xilka hayay tan iyo sanadkii 2014, waxaana uu la kulmay dhaleecayn uga timi reer galbeedka oo ku aadan xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalkaasi Masar. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawaya Dunida. Markala ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan. Aan ku bilownay xogeeya gaashaandhigga Mareykanka Leo Estin ayaa ka degay dalkaasi Kenya kadib safarkii uu shalay ku tegay dalka Jabuuti oo halkaasi kula kulmay hogaamiyaasha dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti. Xogeeya Estin ayaa noqonaya xogeeyii gaashaandhigga ee u horreeya Mareykanka ee waddankaasi Kenya booqda tan iyo sanadkii 1976. Warbixin ayaa noo soo dirtay wariyaha V O Carlo Bobo, waxaynu haysaa Sahra Ciidla Nuur.
Safarka maanta ee xogeeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ee magaalada Nairobi waxa uu qayb ka yahay kulamo uu la yeelanayay saraakiisha ammaanka, waxaana uu la kulmi doonaa madaxda dalkaasi Kenya isagoo kala hadlaya arrimaha ammaanka iyo ka hortagga argagixisada. Ka hor intaan uu dhoofin magaalada Nairobi, Austin waxa uu mahad celiyay ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhigga loo yaqaano Camlominere ee ku yaala Jabuuti, isaga oo qiray waxa uu ku tilmaamay doorka aadka u muhiimka ah ee ay ku leeyihiin ammaanka iyo kaalintii muhiimka ahayd ee ay ka qaateen diblomaasiyiintii Mareykanka ee laga soo daadgureynayay dalka Suudaan bishii Ebriil ayna dhaaftay. Mr. Austin waxa kale oo uu tilmaamay muhiimadda ay xaruntaasi u leedahay Mareykanka wixii ka dambeeyay weeraradii Mareykanka lagu soo qaaday 12-kii September sanadkii 2011. Xogeeyaha difaaca Mareykanka Austin waxa uu sidoo kale axaddii shalay tumar warrimahaasi ka hadlayay ammaanay ciidamada ammaanka ee Soomaaliya oo uu sheegay inay horumar la taaban kara ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab, balse waxa uu ka digay in kooxda Shabaab ay weli u diga rogan karaan goobo kale oo ka mida dalka oo maamulka dowladnimadu aanu adkayn amaba aanay cid ka talin. Xogeeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin waxa kale oo xaddii shalay magaalada Jabuuti kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo qayb ka ah booqashadiisa ugu horeysa ee uu ku tagay qaaradda Afrika isaga oo xogeeyaha difaaca. Markii uu gaaray dalka Jabuuti waxa uu la kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasiirka gaashaandhigga, isagoo uga mahad celiyay martigelinta saldhigga ugu weyn Mareykanka uu ku leeyahay qaaradda Afrika iyo taageerada ay Soomaaliya ka siiyaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada. Ciidamada Soomaaliya iyo Maleeshiya beeleedyada macawisleyda oo iskaashanaya ayaa dagaal kula jira ururka Al-Shabaab, waxaana ay ka saareen badi gobollada dhexe ee Soomaaliya, taasi oo qayb ka ah duulaanka military ee ka socda dalka tan iyo markii uu madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqay guluf xoogan oo ka dhana Maleeshiyada Shabaab. Laakiin weli Shabaab waxa ay sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan ciidamada Soomaaliya iyo qaraxyada ay shacabka u geysanayaan, iyadoo dhowaan gaari xamuul ahay uu ku qarxay meel u dhow kontaroolka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, taasi oo sabtidii ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof, 20 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Ciidamada ammaanka ayaa lagu wargeliyay gaarigaasi siday waxyaabaha qarxa, waxaana ay ku guda jireen baaritaan markii uu qaraxaasi dayaamay, sida uu VOA-da u sheegay gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cismaan Calasow.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Sahra Ciidla Nuur oo inala socotiinaysay warbixintaasi. dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa weli jawaab ka sugeysa golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasoo la xidhiidha in la aqbalay in kale codsiga ay ku doonayso in lagu hakiyo dhimista ciidamada midowga Afrika haddaba tallaabadan ayaa Jamaal Axmed Cismaan uu ka wareystay gaashaan la sare Cabdullaahi Cali Maxuu oo ka faallooda arrimaha amniga iyo weliba ciidamada
horta waxa waa ciidamada qalab geysada gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu aad oo mashquul uu ugu yahay inuu maarta khawaarijta ama muxaahay argagixisadan sida uu maaragtay gobollada dhexe oo maarta uga saari lahaa inta badanna waxa waaye dhaawac badanna uu kusoo gaaray muxaahay argagixisada admis waxa waaye waxay ilaalisaa dekadda iyo airborka iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin marka waa inaad maaragtay awoodda amni ee aad ku sugileed intaasi waa inay ku diyaarsan tahay wadankii oo dhinaca dagaal uga jiro haddana argagixisadan guumaaleysanayso oo sidaad aragtay beledweyneshaa ka sameeyey xalana ka samayn karaan magaalada muqdisho iyo meelaha dowladda ay degan yihiin oo ka samayn karaan qaraxyada noocaas marka admis waxay ahayd ilaa dagaalkan maaragtay laga soo gabagabaynayo muxuu ahay oo khawaarijta ama muxuu ahay argagixisada inay sii joogaan waa hubaal haddii ay ka dhammaadaan waddanka in safaaradahani sidooda ay dib ugu noqon doonaan Nairobi
waa tahay haddii ay sidoo kale arrintani sida wararka warbaahinta qaar ay tabinayso aysan ku qancin qaabka loo maareeyey golaha nabadgelyada iyo ammaanka ee midowga Afrika sidee ayay uga falcelin karaan arrintani golaha nabadgelyada iyo amniga midowga Afrika iyo guud ahaanba dalalka ku biiriya ciidanka dalka Soomaaliya ee ADMIS
waa runtaa waa sida ay maaragtay dowladaha oo ku deeqay oo muxuu ahay ADMIS oo muxuu ahay oo Uganda ugu horeyso oo ka dhammaantood waa dowlada muxuu ahay Afrika marka waxay ahayd in likan la yiraahdo muxuu ahay National Security Advisor-ka go'aankaasi markii la gaaro in maaragtay dowladda ay soo dhalaandhaliso oo golaha wasiirada uu soo maro oo ra-iisul wasaaraha oo okay uu saaro kadib maaragtay in loo gudbiyo muxaay wasaaradda arrimaha dibadda loo gudbiyo la geliyo faylka la geliyo kadibna muxuu ahay go-aanka la gaaray by hand lagu qaado ma ahayn xataa in social media la geliyo ama muxuuahay email loogu dira ma ahayn markaa safiirka loo gudbiyo muxuuahay addis ababa ay qaadaan oo security councilka oo african unionka ay geeyaan kuwa african unionkana kadib protocol lacagta muxuuahay ay gudbiyaan muxuu ahaa documentigaas ay soomaaliya ay sidaas ay ku cobsanayso ay u gudbiyaan national security-ga muxuuahay united nations taas ayuu ahay muxuuahay protocolkaas inay martay ahayd
ma ku muuqataa ciidanka dowladda federaalka soomaaliya xilligan ma la joogaa xilli ay awood u leeyihiin in ay amniga guud ahaan waddanka la wareegaan
ciidanka hadda awooddiisa horta hadda waxay kusoo koobaysaa inay maaragtay khawaaristan iyadana marka argagixisadaha oo dhibaatada shacabka soomaaliyeed ku hayo dagaalanka iyo gulufka colaad ay kula jiraan inay sii wadaan marka taasi su-aal waxa imaanaysa intee in leeg ayay qaadanaysaa ma hal sanay ku dhammayn karaan ma laba sanay ku dhammayn karaan marka ciidanka marka uma kala jabi karo inuu uu ilaaliyo muxuu ahay VIP muxuu ahay protectionna uu sameeyo isla markaasna muxuu ahay safaaradihii iyo dadkii muxuu ahay waddanka deganaayo oo muxuu ahay ajaanibta ahay waddankii iyo diblomaasiyiintii oo xarumahooda oo amnigooda uu sugo uma kala go'i karo laakiinse arrintaani ani waxay dad badan oo maaragtay oo doroso muxuu ahay amniga muxuu ahay ka faalloodo waxay u arkeen inay muxuu ahay degdeg ay tahay in amison hadeertaan waddanka ay ka baxday
kaasna wuxuu ahaa gaashaan la sare Cabdullaahi Cali Maxuu oo ka faallooda arrimaha amniga iyo ciidamada uu warramayey Jamaal Axmed Cismaan magaalada Jabuuti waxaa ka furmay maanta shirweynaha sagaalaad ee sanadlaha ee Afrika ee qaabilsan adeegyada ganacsiga lagu isticmaalo digitalka islamarkaana lagu soo ururiyo daaqad keliya shirweynahan ayaa loogu talagalay in uu dardargeliyo adeegsiga digitalkaga xagga ganacsiga qaaradda Afrika warbixin arrintan ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac
shirweynahan sagaalaad ee sanadlaha oo socon doona laba maalmood ayaa looga dan leeyahay sidii qaaradda Afrika ay u xoojin lahayd fudeydinta adeegsiga xagga ganacsiga lagu isticmaalayo aaladda dijitaalka lagu soo ururiyey farsamo qaabilsan daaqad keliya oo ah Singer Window. Shirweynahan oo ku dardar gelinaya qaaradda Afrika adeegsiga farsamada casriga ee dijitaalka ayaa gaar ahaan fursado badan siinaya qaybaha xiriirka ganacsiga Afrika, isaga u wasmaxaya inuu u soo bandhigo dhinacyo kala duwan oo si fudud ay uga faa'iidaysan karaan. Xildhibaan Maxamuud Mustafa Daayir oo baarlamaanka Jabuuti u qaabilsan horumarinta adeegsiga aaladda dijitaalka ayaa iga waramay siday u soo dhoweynayaan howlahan.
Waxaanu aad ugu faraxsannahay haddaanu mahayray Jabuuti in waddankeena ama dalkeena Jabuuti uu markii ugu horreysay soo marti geliyo shirka sagaalaad ee caalamiga ah ee ku saabsan afka Ingiriiska daan igu sheego Single Windows. Shirweynahan ayaa muujinaya doorka sare ee muhiimka ee dalkeena ama waddankeena Jabuuti ku leeyahay amba kaga jiro ganacsiga caalamiga ah. Sidoo kale shirkan uu mawduuciisu ku saleysan yahay isticmaalka aaladda dijitaalka goobta ganacsiga ayaa ka turjumaya abuurista wasaaradda u heelan aaladda dijitaalka ee ka timiday fikradda iyo aragtida iyo siyaasadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Xaaji Ismaaciil Cumar Geele. Ugu dambeynna waxaanu rajaynaynaa shirkan inuu si khayr qabta ugu dhammaado dadkii ka soo qayb galo dhan. Waxaanu leenahay full success shirkan sagaalaad ee caalamiga.
Cabdalle Riiraash oo ka mid ah mas-uuliyiinta bangiga Salaam African Bank ayaa isna ii sheegay qaabka macaamiishu way uga faa'iidaysan karaan adeegyadan.
Shirkan wuxuu dhamaystir yahay geedi socodkii Jabuuti ee ahayd in ay noqoto albaab laga galo Afrika, gaar ahaan wadamada Koobeysa. Markaa kaasi iskaanba xoojinaya, taana waxay ka dhigaysaa wejiga labaad oo ah in wixii loo wareegay wixii dijitaala, qofkii ka samartii imanaya inuu adeegiisi meel keliya uu ka wada helo oo uu sidaa isagoo meel walba adduunka jooga adeegiisi geli karo. Waxaa kaloo intaa raacsan de paymentkii inay qofku wax bixiyana qaybna waa adeeg, qaybna waa wax uu bixinaya. Qaybkiina waxaa ka mid a waafi ayaa ka mid a oo solutionka u haysaanba xalka u haysa in qofkii adeeggii uu ka helay Single Windowska uu ku bixiyo paymentkii waafi.
Ramadaan Muuse Chama, V O A, Jabuuti.
xanuunada dhimarka ayaa dhakhaatiirta iyo weliba saraakiisha caafimaadku ay sheegaan inay ku badan yihiin bulshada Soomaalida dhexdeeda. Dhibaatooyin islamarkaana ay keenaan dhibaatooyin daba dheeraaday, shaqo la'aan iyo weliba murugo. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay qaar ka mid a qoysaska ay heladooda qabaan xanuunada dhimirka, islamarkaana warbixintan arrintaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Buusaaso.
tiro badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo dirsaa xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababeen dhibaatooyin nafsaani ah oo ay kala kulmeen colaadihii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya. Qaarkood waxaa laga dhacay hantidii ay lahaayeen, iyadoo kuwo kalena ay xanuun ka qaadeen kufsi iyo dilal hortooda loogu geystay xubno ka mid ahaa qoysaskooda. xanuunadan ayaa waxaa kaloo loo aanaynayaa xaalado qallafsan oo shaqo la'aantu ka mid tahay kuwaasoo soo wajaha qaar ka mid ah dadka qaba xanuunada dhimirka. Ehelada qaar ka mid ah dadkan uu haleelay xanuunka dhimirka waxa ay V O A uga warameen xaaladooda.
Abdulqaadir Cali Fablan yiraa kuwo badan ilmaadeerna iska xanuunsano nin walba maskaxdaas dhimirkaasaa laga galaao majida wax garab qabanaya ama siinaya garab in uu qofkii meel lagu xanaaneeya ama meel lageeye oo aada helaynin. Marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqa me alla meeshu dee ilaahay geeye inuu dhaqaaqa. Kii kalena marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii waa ka sugeysan yahay. Annaga yar la yiraa Siyaad Cali Rooble waa 2010 baa noogu dambeysay. Hadda meel alla meel ku sugan yahay garameyna wixii waa xanuunsanaa miirka laga galayo daawbaa taas siin jiray aniga kadayaana dee nin xaaslo aanahay markaa dee waa wixii siinaya mweyn haddee wax ku filaan weyna noqoto meel ayada amba caafimaad ay dadka agarabkaasi yaan ma jiro nololii geeri midna mahayna.
Magacayga xaaba Cabdi Axmed, wiil saddex anwaan u haayo oo gabadheyda ilma ka dhalay oo magaalada Boosaaso jooga oo xirxiran oo saddexdaas cunug ehelkiisina aysa soo daba kicin. Ehel iyo asuulana aniga iyo gabadheyda iyo wixii la dhashaan una ilmaha laba gabdhe halna waa maxay teewil asaga ay naftigooda ma ay daryeelana duurka soo wareegada garaabada arursada meeshii sarwaalku uga dhacoon uga tagaya saaq suuqa boos soo wareegaya siiba buura
magacay aamin maxamed aan ma hooyada waye loo iska idna kasto mudda kalaga wiilkeed iskaga ku iska israacisa joogto ha wiilka lagu horday israacisa ma qalbada ka hadashay wax ay kala ogtahay ma jirto saasan ku haya siibaar hore dagaalka burburkiisii barayay
wax gacan siiba halka wiil oo kala wiilkaas laga dilay u soo weeliyeen meelo jaanay cirib dhigan laanahay
anaga waxa la dhahaa amina axmed maxamed waxay raxan sanaysaa gabadhaan walaalanahay abtigay baa dhalay isbuucna hugay dhigataa isbuucna waa ku celcelinaa marka magaalada ay joogtaa boosaasoo saasay hugo dhigataa hadda waa soo kaxay magaalada ay la joogtaa deerta qofka waa la dil laga daalo hawshiisa inna kula daryeeli miis
ragu badan yahay dumarka
rag iyo dumarka waxa weeye waxa waa la qabaan hawada dadkooda wax loo geysto dhib loo geysto oo awoodda u helay inuu qofkaas aan loo qaban oo banaanka iska barbaraya sida kale ama wax la'aanta ama qofka la sheekeysan maskaxdiisa tidiisa iyo waayay ama wixiisa awood looga qaatay marka waxaa saakeenaya marka ragu u badan yahay raga badin waxa sidaas sheekeysto oo waxa wade awood u helay inuu hawada u saaro ama sida kale buuqa sidiisa oo feerka dhaxgala marka waxyaabo badan ba keenaya waalida marka ilaahay hawsa qaliban leena alxamdulillah
dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa qaarkood waxa ay la kulmaan dar xumo nololeed maadaama aysan helin daryeel waxaana lagu arkaa dariiqyada magaalooyinka iyagoo aan qabin kabo ama hu fiican isla markaasna ay ka muuqato daryeel la'aan balse waxaa jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo ay gacanta ku hayaan qoysaskooda oo awooda inay geeyaan goobo caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka. Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso.
Haddaba sidee wax looga qaban karaa dadka qaba xanuunka dhimirka? Su'aashaas ayay markana Faadme Yasiin Jaamac ay hor dhigtay isla markaana ay weydiisay Dr. Ismaan Cali Xasan oo ka howlgala cusbitaalka dhimirka ee magaalada Boosaaso.
Dadkaas waxaan u qabanaa adeeg caafimaad oo dhanka dhimirka ah. Cusbitaalkuna waa cusbitaal muddo shaqeynayay 10 sano iyo wax ka badan. Adeeggaas aanana qabanaa. Cusbitaalkan wuxuu gaar u yahay ragga dhimirka ka xanuunsan. Cusbitaalkan baahi baa keentay si mutadawacnimo abaana markii horeto lagu furay ilaa al-aanana uu ku shaqeeyaa. Dadka waxay isugu jiraan dad yacni deegaanka u dhashay iyo dad barakacyaala iyo dad aan hooy haysan ama homeless oo ama Ethiopia ka yimi ama Yemen ka yimi. Dadkaasi isugu jiraanin dhibaatada marka ugu weyn oo jirta waxa waaye dadka homeless-ka aba noogu daran oo markay caafimaadaanin hadhow oo fiicnaadaanin meel aanu u celinno aanan garanaynin oo mushkilad weyn baynu hayaan runtii laakiin dadka deegaanka ah waxa waaye dadkoodii baa jooga oo markay fiicnaadaan ayaga yacni ama shaqo ha u sameeyaanin ama si kale ha u magaciisiyaanin waa dad faamilkoodii haysta laakiin dadka homeless-ka aba ugu daran
dadka xanuunka dhimirka qaba ee aad daweysaan ama aad dar yeeshaan oo ku haysaan xarunta
maadaama aysan xarunta u qaabaysnayn in rag iyo dumarba lagu hayo aysan u habaysnayn qaabkeed hadda waxa lagu daaweeyo oo lagu hayo in beeshaan lagu hayo waa rag keliya daaweyn waa u sameynaa dumarka haa daaweyn waa u sameynaa laakiin hayn in beeshaan ahaan uma sameynaa ama bukaanjiif
doktore waxaad moodaa sanadahan dambe inuu soo badanayo xanuunkan dhimirka maxaa sababa
waxa ugu badan oo sababa waxa waaye wadanka burburka iyo dowlad la'aanta shaqo la'aanta tahriibka iyo balwadaha wadanka ku soo badanaya intaasi inta badan kaysasku badan yihiin wax koos gareeya qofka shaqo la'aanta markay ku dhacdo oo muddo dheer shaqo la'aado masalan tusaale yar hadaan kuu soo qaato arday 12 sano iskool dhiganayay 6 sano ama 8 sano oo jaamacad dhiganayay markuu intaas 20 sano waxbarasha soo dhaafiyo markuu shaqo waayo waa dareemi kartaa culayska iyo stresska iyo mashaakilka uu wajahayo sidoo kaleeto dadka tahriibka laga soo celiyo dadka iyagu sidoo kaleeto muhaajiriinta ayo intay wadanka yimaadeen ku wareero dhib iyagana uu ka raaco mashaakilaadkaas oo ugu badan sidoo kale balwadaha iyo traagiska iyo jaadka iyo soo jeedka iyo waxyaabahaasuna way keenaan
imise qof ayaa ku jira hadda xarunta oo xanuunka dhimirka qaba
ilaa 100 qof baa ku jira oo xanuunka dhimirka qaba oo lagu meesha inpatient ahaan u jooga oo lagu care gareeya.
dadkaasi Soomaali ba
Soomaali ajnabi oo isugu jira in Soomaalidana u badan laakiin ajnabina waa ku jira Itoobiyaan iyo Yemeniyiin saas oo kale
waa imisa ajnabi
ila toban ay ka koobayeen 8-9 meelahaas
imisa qof baa daaweyn u sameeyeen oo xanuunkan ka bogsaday
markii meesha aan xaruntaan bilowno ilaa hadda hadii aan yaani cases-ka aan daweynay ilaa 1400 bay kor u dhaafay yahay
waa imisa sano
10 sano
xaruntaan yaa iska lahaa abaabulkeeda iyo in la furo xarun noocaan ah oo lagu xanaaneeyo dadka qaba xanuunka dhimirka
life credeeda waxa iska lahaa Sultan Maxamed Galsoor oo siimada dawaanima arrintan markii hore to iyo aragtida jaamacadda oo iska kaashaday ba markii hore to furay
dadka ma lacag ba ka qaadaan marka aad aweynaysaan ama aad haynaysaan
qofkii awoodaha lacag baan ka qaadnaa
waxa jira qoysas sheegay dadkooda inay kharash u waayeen ay ku hayaan guryaha sida aad sheegtay haween oo kale oo aan halkan lagu hayn karin marka dadka noocaas ma jiraan
dadkan qarashka iska bixin karin haddii baahidu way badan tahay oo wa dareemi kartaa meesha meel iska yar waaye baahidu way badan tahay laakiin intii aanu kari karno si bilaash ah aanu maaragtay ku daweynaa
waxa jira dad wadooyinka magaalada Boosaaso waxa mararka qaybtood lagu arkaa dad ka xanuunsan dhimirka haddana mindiyo ama biro dadka wax yeeli kara ku hubaysan dadka noocaas ah marka aad qabanaysaan wax caqabado ma kala kulantaa
caqabad waa lagala kulmaayo dehalisteeday leedahay qof wax dilaya oo maxaan ku jiraa toori ama mindi ama bir wata riskigiisu leeyahay laakiin waxa jira dee shaqaale u tababaran oo qaabkay u qabanayaan iyo qaabkay ula macaamilayaan iyo waa sababta ay ku tahay dhimirku wuxuu waa xanuun ka mid ah xanuunada qofka bini'aadamka ku dhaca oo kale marka wax mashaakil ah oo si weyn ma aha qabashadiisu
waxaa jira haween ka xanuunsan dhimirka qaybtood iyagoo caruur haysta wadooyinka lagu arko qaar ay gidaarada hooy u tahay maxaa xal loo hayaa dadkaas
arrinka wuxuu u baahan yahay in dawladda iyo hay'aduhu ay siyaasad ka yeeshaan arrinkaas laana waxa kan wax shacab kaliya ay wax ka qaban karaan maaha hadaan shacabka iyo dawladda iyo hay'aduhu aysan iska kaashan waxa moodaa marka dawladduna inaanay arrinkan ku baraarugsanayn hay'aduhuna budget ay u qorsheeyeen aanu jirin marka dibka waxa keenaya waa kaas inay dadkii ku dayacmaan in jidadka oo meelahaas isaga xanuunsan yihiin oo aanay helin maaragtay keerkay u baahnaayeen
cuntada iyo daawada iyo daryeelka dadkan ma jirtaa cidna ka gacan siisa
ma jirto
wagaag dhegeystayaal kaasna waa doctor Cismaan Cali Xasan oo ka hawlgala isbitaalka dhimirka ee magaalada Boosaaso oo u warramayay Faadumo Yaasiin Jaama haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayma ku beegnahay walay sitayo tawan bay sangadayo samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayma ku beegnahay sasiya hadan bay
waagaaga dhigaystayaal mar kale ayaan idin leeyahay fiid wanaagsan iyo waliba caweysi wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo waliba goor kasto oo aad ku sugan tihiin qaybihii dambe ee idaacadda caawiya dunideenu gudbi doonaa qodobada aydu kusoo maqan ee aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii toddobaadlaha ee qurbe hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna xeerlaaliyaha guud ee dalka liibiya ayaa sheegay maanta oo isniina in duqii magaalada darna ee dalkaasi liibiya gaar ahaan qaybta bariga ay xabsiga u taxaabeen iyadoo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo lagu eedeeyey maamul xumo iyo weliba dayacaada ka dhalatay burburka biyo xireennada ku saafatay magaalada laba toddobaad ka hor xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka oo fadhigiisu yahay magaalada caasimada oo dalkaasi tripoli ayaa sheegay inay soo saareen amro lagu xidhayo 8 sarkaal oo maxalli ah kuwaasoo la xidhiira burburkiiyo biyo xireenno ka dhashay ee duufaan halkaasi ka daay taasoo ama waa biyo xireenkaasoo ku fatahay islamarkaana soo butaaciyey togaga magaalada dhexmara islamarkaana ay ku dhinteen 10,000 oo qof dadka la xidhay ayaa waxaa ku jira maayarka iyo weliba saraakiil ama sarkaal u qaabilsanaa qaybta khayraadka biyaha weliba aan magacyadooda si rasmiya loo shaacin dadweyne caraysan ayaa ku eedeeyey maamulku inay mas-uul ka yihiin burburka biyo xireennada kuwaasoo loo dhisay in ay hakiyaan qulqulka biyaha webiga ee dhexmara magaalada qandaraasyadii 2007 ee lagu dayactirayay biyo xireennada ayaan dhammaystirmin iyadoo uu socday dagaal sokeeye oo bilaabmay kacdoonkii neyto ay taageertay ee lagu riday mucamar al-qadaafi sannadkii 2011 darna ayaa waxaa gacanta ku hayay ilaa iyo sannadkii 2019 dagaalyahano oo ka kala socday kooxo dhowr oo ay ku jiraan qaar ku abtirsada amaba la xidhiidha kooxda la baxday dowladda islaamka tigista asafa oo u dhalatay dalka etoobiya ayaa hantiday orodka maratoonka haweenka dunida oo axaddii lagu qabtay magaalada barliin iyadoo dhaafisay qadar 2 daqiiqa diiwaankii amaba rekoordkii hore u yaalay islamarkaana orodkaasi kusoo dhammaystirtay 2 saacadood 11 daqiiqa iyo 3:50 sekin asafa oo hore u dhigtay diiwaan gaar ah sannadkii hore ayaa ajisatay tartankii hore iyadoo haatanna ciriirsatay rekoordkii ay hore u dhigtay sannadkii 2019 birgrid kosegi oo u dhalatay dalka kenya rekoordkaasi oo ahaa 2 saacadood 14 daqiiqa iyo weliba 4 sekin haweeneydan 26 jir horena ugu guulaysatay orodka 800 mitir ayaa sheegtay inay ogeyd inay rekoordkan cusub ay dunida u dhigayso balse aanay marnaba filaynin inay haatan arrintaasi dhacayso iyadoo intaasina sii raacisay inay ahayd natiijo timi shaqo adag oo dheer kadib dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawaya dunida waagaaga dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii qurbo inu hayo xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno soomaalida qaar ee magaalada toronto oo ku dhawaaqay dallad lagu midaynayo soomaalida qurbe joogta ah ee kanada qurbe joogta ayaa isku raacsan inay gacan weyn ka geystaan horumarinta dalka balse qaarkood waxay rumaysan yihiin in haddii la helo midnimada qurbe joogta oo si qorshaysan loo fuliyo dadaaladan intan ka badan la qaban karo daahir muuse galbeyte waa madaxa dadka ka shaqaynaya dallada qurbe joogta soomaalida kanada waxaan marka hore weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay barnaamijka ay wadaan
xuseen waa mahadsan tahay runtii aad Voice of America aad maalintii nagu soo dhaweysay waxaan runtii aan uga mahadcelinayaa dadweynihii iyo dumarkii dadkii hay-adihii iyo dhammaan soomaalidii halkan iskugu timid oo nagala soo qeyb gashay daafurka madasha qurba joogta ee Canada ee ama Somali Canadian Diaspora Forum ee madashan runtii waxaan ugu talagalnay in aan isku keenno ee Soomaalida qurba joogta ee Canada in ay yeeshaan ee minimo oo iyagu markaas ku duulaan uga duuli karaan ina uga shaqeyn karaan dhibaatooyinkooda sidii uga xalin lahaayeen ee runtii horumar badan baan sameeyney oo dhankasta hay'ad badan baan leenahay ee dhalinyaro badan oo shaqeysa oo runtii meelaha heer sare ka gaaray waxaan leenahay xil dhibaato aan leenahay waxaan leenahay dumar badan oo ganacsata runtii ee runtii wax kasta waan qabsanay ee saad u ogtahay lacag badan baan umadda wadankeena u dirnaa hase yeeshee wali laakiin anagii mowqif oo inaan wada jirsa aan wada qabsanno wax ee ama aan wadankeena sidaan wax ugu tari lahayn ama anaga aan si wax uga qabsan lahayn weli way naga maqan tahay taasaan markan ugu qasabtay iyo wadanka aniga runtii muddo joogay 7 sano ah oo arkay dhibaatooyinka maanta wadankeena uu maartay oo u baahan yahay dadka qurba joogta inay qaybtooda ka qaataan oo taas ay naga maqan tahay run ahaantii
waa tahay barnaamijkan amaba madashan ee qurba joogta Soomaalida Canada ee Dash 410 muxuu uga duwan yahay barnaamijyada kale ee qurba joogta la xiriira ay Soomaalidu qabtaan
runtii wasaaradda arrimaha dibadda waxay leedahay waaxda qurba joogta waa department ka mid ah runtii 2 million iyo bar oo Soomaali ah oo qurba joog ah maanta oo lacag gaarayso 3 billion oo doolar sanadkii wadanka ku soo celiyo waa arrin runtii loo baahan yahay in laga tashto uma baahan runtii wadanka xataa laftigiisa uu noqon karayo hadii ma aragtay dawladda isku taxlujiso in ay barnaamijkan oo haddeertan siiba sanadkan la soo la gudbiyo national policy-ga ama sharciga qurba joogta golaha wasiirada ay gudbiyeen hirgelinteeda si degdeg ah hadii aan loo dugagal inay maanta saadoog dagaalo badan baa socdo qurba joogta qayb weyn bay ka qaadan lahayd laakiin nidaamkii iyo habkii ee arrimahaas ku fulilahayn weli dawladda ma hayso
waa tahay maxay tahay dhaafurka kadib waxyaabaha idin horyaala oo aad rabtaan inaad wax ka qabataan
runtii anaga dhaafurkan waxaan marka ugu horeysa aan u soo gudbiyay dadka reer Canada in ay barnaamijkan ay runtii ayaga la dhaafarkooda ay noqdaan laf dhaafarkii ay noqdaan halkaas aan ku dhisno in dadka reer Canada aan hortooda anagu aan forumkan aan yeelano oo wada hadal iyo wada tashi iyo isku tashi oo wadankana kadibna aan u tashano runtii barnaamijkaas kadib inaan ballaarino oo aan ku boorino dadka qurba joogta kale wadamada ku nool sida Mareykanka, Yurub, iyo Australia, Afrika intaba inay madashaan oo kale ay sameystaan si aan markaas kadibna dalad oo guud aan markaas u gaarno. Ulajeedadeeda ugu weyn waa taas si aan wadanka markaas dib u dhiskiisa iyo waxtarkiisa aan wax uga qaban lahayn.
Cabdullaahi Siid Axmed Haaji Yuusuf wuxuu muddo ka shaqeynayay arrimaha bulshada. Gaar ahaan qaybta waxbarashada waxa aaminsan yahay in qurba joogta iyagoo kaashanaya dawladda Canada ay wax badan u tari karaan dalka
in dawladda Canada ay ka faa'iideysato dadkeeda u dhashay Canada waayo wax weyn ayaan dalkeena anaga hadda hadii nabad la helo oo dhibaatooyinka hadda la raatirayo lagu guuleysto waxay u baahan tahay from A to Z qayb kastaba hadii noqoto education hadii noqoto health hadii noqoto infrastructure kala mawjid iyo wax kastaba in wadanka dib loo dhiso marka wadanka Canada sidankeeda waxay ka shaqeyn karaan in mashaariic fara badan u keenaan oo Canada ay ka mid noqoto dawladaha active-ka ah oo front line-ka ah oo dib u dhiska Soomaaliya ay door weyn ka qaadato xafiiskan ayaana ka qaada karaya isku xirka noocaas
qurbi joog badan ayaa muhiimad weyn u arkaa in Soomaalida qurbuhu ay gacan ka geystaan dib u dhiska dalka waa kan Muuse Kuulo oo ka mid ah qoyahanada Soomaalida ee muddada degan magaalada Toronto
Xuseen daladaan oo kale waxay muhiimadeeda tahay dal waxa la yiraahdaa dadkiisa ayaa dhisa mar walba dadka runtii maanta waxa waa qurbaha ku nool waa dadka runtii waxa waa lagu tashanayaa Soomaaliya hadii waxa waa dib loo noqdo dadka wax ka dhisa lahaa dalkaasi tud laakiin dadka maanta maskaxdooda ay degan tahay runtii xaaladooda waxa waa dhaqaale ee runtii ay tahay wax degan oo runtii aan maanta dhibaatooyin aad u fara badan sida waxa waa noloshii ama maciishadii wax walba aan maanta dhibaato aan ku qabin waa iyaga marka iyaga madashaan oo kale waxa looga baahan yahay inay dalkii dib u dhiskiisi horumarkiisi iyo runtii waxa way wax barashadiisa inay ka wada qayb galaan marka runtii dalka halkan ku nool qurbaha hadii isu yimaadaan waxay noqon karaan dadka qurbaha kale ee runtii dalalkooda dhisay sida Israa'il ama Pakistan waxa dalkaas dhisay ama dalalkaas horumarka gaarsiiyay waxay ahaayeen dadkii waxa way qurbaha jiray marka anagana waxaan runtii filaynaa in dadkeena qurbaha joogo aan noqono dalkii dadkoodii dhisalaha ama dadkii dhisalaha ama dalkii dhisalaha xuseen
Soomaalida ku nool qurbaha gaar ahaan dalka Kanada ayaa la kulma dhibaatooyin kala duwan Basra Abdulqadir Maxamed oo ah suxufi degan magaalada Toronto ayaa rumaysan in markii hore laga shaqeeyo wax ka qabashada dhibaatooyinka halkan ku haysta Soomaalida kadibna ay qayb ka noqdaan horumarinta iyo kaalmeynta Soomaaliya
taada ugu maasan tahay aniga waxaan u arkaa muhiimad weyn inay tahay arintan oo arin waliba aad waqtigeedu ku soo aaday inay tahay waqtigeedu ku soo aaday kaliya ma waliba aad waxa hore in loo sii qabtay baahidan aminsanahay arintan in mar hore la sii bilaabo laakiin hadii alxamdulillah hadda la bilaabayna waa wax wanaagsan inta dadkii aad la yoodo waxay ku focus gareen Soomaaliya xiriirka Soomaalida waxaan ila qurbi joogta iyo dalkii sida la isugu xiri lahaa way wanaagsan tahay taas waa step fiican laakiin mid kale aniga aan aaminsanahay waxay tahay qurbi joogta reer Canada kow inay ka bilaabaan waddankan ay joogaan noloshan ay hadda dhex joogaan inay horta isku habeeyaan because waxaan waa aragtaa dhibaatooyin badan jira hooyooyin badanaa waxa waaye dhibaataysan caruur badanaa dayacan waayeel dayacan dad badan oo dhibaataysan jira oo magaalada ama waddanka Canada la degan oo aan u baahanahay inaan soo jeesano marka ka qurbi joog ahaan hadaan isku duubano dadkaasna wax waa tari karnaa dalkeenina wax waa tari karnaa marka waxaan aaminsanahay horta kow qurbi joogta marka isku duuman daladaasna la sameysto halkan in laga bilaabo halkana laga qabto wixii tilaabooyin aan u baahanahay inaan ka qabsano waddankan wax ka qabsashadiisa inkastoo wax la qabsanay aan ka muuqano haddana hawl badan oo kale nusugiisa hawlahaasna in la xalin karo waddankeena in wax lagu kordhin karo xagga haday noqoto siyaasadda haday noqoto dhaqaalaha haddaasba wax waa ku kordhiyeen qurbi joogta wax badan ay ka qabteen dalkii laakiin intaas ay ka badan ay sii qaban karaan
daahir galbeeyte ayaan markala weydiiyay faa'iidada Soomaalida ku nool gudaha dalka ay ka heli karto helista dalad ay ku midaysan yihiin qurbi joogta gaar ahaan kuwa Canada
daladan oo kale waxa way dadka qurbi joogta saad ogtahay markastaba waddanka ilaa waaga waddanka burburku wali lacag bay inta u diraan iyo maalgashiga sida laftigeedan way soo laakiin hab oo qorsheysan oo nidaamsan wali looma sameeynin marka anaga daladan waxaan u sameeynay in qorshe oo meel mar ah in aan waddankan aan ku gaarsiino dadka qurbi joogta kale qaaradaha ku noolna ee nidaamkan aan wada ku wada sameysan.
Dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida qaar ee magaalada Toronto oo ku dhawaaqay dalad lagu madeynayo Soomaalida qurbi joogta ah ee Canada. Intaan mar kale kulmi doono waxa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Adi aad ayu dhigistay lumahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo Toronto inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi qurbe haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban dooda maanta waxaan ugu hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya dadka qaar ayaa qaba in dawladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorshe guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ama wax looga hortagayo halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas'uuliyad saaran maamulka goboleedyada dalka ka jira waxaa dooday gala qayb galaya Yusuf Maxamuud Maxamed iyo Cabdirisaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada waxana hadalka ku horeeyay Yusuf Maxamuud Maxamed
waxa kuskala mas'uuliyadaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walba la rabana inay heesi fiican dalka uga sameeyso oo aan wili laakiin nasiib darro aan isla sameyn wasaaradda dawladda Soomaaliyeed ee federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha iyo wasaaradda xanaanada xoolaha inay arrimahaas aad u sida deegaanka markii banaanka la joogo duur joogto kale dawladdu hore waxay u sameysay waro tan wasaaradda beerahana waxa ugu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas'uuliyadda ay qaado hal qorsho dawladda hore la sameeyay ma jiraan marka waajib saaran waxa way wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato ayada laga rabaa inay sameeyso bii qabatimii hore oo dawladda ay lahayeen sida kanaalada oo waaweyn sida bii qabatimka ee xawaalada ku yilo kale hadda beero waay in dadka ila laga rabo in shaqadeeda ay xusto marka waxaan aniga dhalinyashaas kale oo leeyahay hawshaas inay qabato laga rabaa waajib saaran ay tahay dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha.
Aad baad u mahadsantahay Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa Cabdirisaaq, yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo ee dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale ee waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan.
Awalan horta mas-uuliyaddan mas-uuliyad wadareed wey. Qof kasta oo mas-uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadar u saaranta, gaar ahaan waxa iska leh dawladdu idaaradii dhexe wey oo ummadda Muqdisho oo aynu joogno, bara saabka iyo maayarhad ku xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh, gobollada kuwa jooga mas-uuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay'adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay, dhibaatada ka dhalata dhibaato diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan, bara saabkuna markaa ku hawlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dawladda dhexe loo gudbiyaa. Waa inay ka gaashaantaan dadka ay arrintaasi sida tooska u qosayso oo iska leh oo mas-uuliyadda saaran tahay waa gobollada ama maamul goboleed ha noqdeen ama bara saab ha noqdeen, dawladda dhexe wax shaqa kuma leh, siyaasadda qaranka ay go'aamineysa. Waayo waxay mas-uuliyaddan waxaan baarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga ma jiilaalba ma roobba, inay wacyigelin u sameeyaan oo yidhaahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu qayradhaan sameeyaan khatar haddii laga baqayo jilic jiro ama roob culusi soo socdo hawada lusaadaashu ay sheegaan. Degmooyinka laga rabaa inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiya degmooyinka oo markaa dawladdii dhexe marka ayada xaalad aysan qaadi karin ku timaado yaa dawladda dhexe. Hadda gobolkan Banaadir ay joogno yaa xukuma bara saabka xukuma degmooyinku celiya gudoomiyeyaal yaa la weydiinayaa shaqadaas warihii fatahaadaha dadka jilicsanta barakacayaasha ciddii la socon lahay mas-uuliyaddoodii weyn waxaa dawladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha tama hoosay.
Hayuu Yuusuf, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdirisaaq, wuxuu qabaa in hawshu ay tahay mas-uuliyad wadareed, qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato. Adigu ma u aragtaa sidaas?
Hadda annaga federaalku nagu cusub yahay, laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxaa ka mas-uula dowladda federaalka. Wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hogaamiso dhexe. Marka sidaa daraaddeed muxuu ahaa ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay ay arkaan dowladda ay maqasho inay gaarsiiso. Awal waxaa jiray wasaarada waxay lahayd isku duwayaal gobollada si fudud hawsha loo gaarsiin jiray. Hadda waxaad umalaysaa maamul goboleedyada hadday arrintan waa gelaynaa dhahaan in dadkii khibradda lahaa oo gobollada aysan joogin. Waxaan ognahay oo xaqiiq ah in inti wabiga uu maro inay maanta maamul goboleed ay isku baahsaneen, laakiin wasaaradu dowladdu dhexe wax xil weyn iska saari karto ama maalgelin ha ahaado ama inay wax ka qabato bii qabatin badan inay samayso ama ay samayso kanaalo. Marka dowladda maamul goboleedyada madaxa dhaqaale ee intaas dhan ku qabtaan.
Cabdirisaaq, sida uu Yuusuf ku doodayo, ma u aragtaa in kaalinta dowladda dhexe aanay sinaba looga maarmin?
Bat waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen, waxaa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay. Maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah, waxay leeyihiin saadaal hawo, waxay leeyihiin injineero gobol, ay leeyihiin heer gobol, waxay leeyihiin heer degmo. Waxaa loo magacaabay hadda bay example abaar soo ma dhicin, maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii hadday maamul tahay ciidan ganacsatadii markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay dowladda dhex yimaadeen, markaasaa dowladdu caalamkiina u qaylo dhaamisay iyaduna waxay tijaabilowday inay ku karto qaybisana dhaqaalihii. Waa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii الواقع يعني وإلى أيوب لي ماذا مسؤوليتي وح كان أيجا سارنتها دولة أوض وما كيري كله شغلة تنا أيجا إسكال ما دولة تقولي هاي رينش كمرينة سا وابشغلة هوسة واللغة بحرا ضك كان ريجين كمين قبطان وإن خرشت دموعين ككل ماذا دي كله وشغلين كلامتنا وشغلة هذه دولة نقوم بالصدام
وحنسينا يا يوسف ما مر قبل هذه الخارب خارب اسمه وحلي بخارب اسمه اسمه لكن حتى وإن لو استعجى الدولة فدرالك إيه وجانسة خارب برنامج كانوا منتظم بوصول نقلهين أي ما مر قبل هذه اللي ماذا سياسة عب أي هو استعجى يعني الدولة وحارنا أرنت عن واحد لقى خفت بعد أم ليس إنه اللي هي منطقة هذا قد عبارة له وحر هذيان سورقال منخونا يسوب حار عاد وفينا لهاي إن سياسة الدولة إيه إن أيد أي ترمود النقط إن لسميو إن مش قلب قبل قلب ما من قبل قلب اللاتو دولة أيد لفت جد أي سان كأيك غير قالت سي هو قالت وحنا القبنا رسم إني النقطة يا يسون النقطة مل مشروع عفان ورفنا خم قلنا يسون النقطة مركان وعن قبى وحول بول القبنا دولة دولة هيا عبد الرزاق
dowladda federaalka ah lagaana waa dowladda qaran laakiin shaqada ayaa iska leh anuu hadan bara saabahay maxaan u ah waa in ay jirtaa xiriir aniga iyo dowladdi iyo shacabki ah dadkii aan xukumeeyay hadii wax ku dhacaan dhaqaalihii balaysi maxamed suulida lagu magacaabo waa inaan garan kara dadka kan wax ku soo socda waa inaan dajiya qorshe degmo iyo heer gobol dowladdu arag ii soo xirtaa maxaan dowladdi u gudbiyay maxaan dadkan u hayaa maxaan ka gaashaantay maxaa qorsha dawladdu iskaba bilowdo hoos baa wax laga soo bilaaba aniga degmooyinka waa in ka warqabaa oo wafti u diraa gobol heer gobol degmooyinka dhisiyada maxaa jira tuulooyinka waa in laga warqabaa nidaam isku xiran oo sidaas iyo mashaqadeedii baa halkaan dawladdu inta shacabki rumariyay aan masuulka ka aha gobol dhan ama gobollo heer gobol oo aan maamulka maamul goboleedahay ba dawladdi federal government ahayd ba dusha waxay imaaya saasi وإن يجرتا عد الله حساب تابو أول ما يجيبه يجيب واجب قطعي عد مسؤولية داسية الطاسة وهيسوي دولده وحي إيريك دا مركز ربوض تلسي أي مقرد أي كقابسة وأي قرمان ويدو مركز الدولد مسؤولية دي أي بربوريسة
قبل الدودة نسل سوق كارني سي لوغا قاشان تودي باتوين كدشا دادت إفتح هذا ay sababan xil roobaadyada iyo waxyeelo ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto maxaa talaabo la gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyada waxaan ku horeynayaa Yusuf
horta markay wax dhacaan in la daba qabto waa arrin lagu qasbin yahay maana brilliant gaashaamana marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo haddii aan ku soconno aan ku soo dhacno hadana qabaarka oo laga gaashaanto maxaa loo gaashaamana marka waxa jirtay inaan u rabaa in taladan soo jeediyo oo kaga faa'iideysto fursadan waxa jirtay wasaaradda beeraha xilliyada hore barnaamij waxa jiray ADC samay jirtay oo ah dadka beeraleyda markii wax soo saaraan dawladdu ka ifsi jirtay si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban loogu siiyo marka waxa umaleysa in taas laga wada jeeyo oo aan leeyahay ama xaqiiqda aaminsanahay dawladda federaalka inay aad iyo aad arintaas bay isku soo jeedin khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsan wadanka inay dadka gaajada ka ilaaliso ilaaha gaajada ilaaliso ilaaha ummad gaajada ka ilaaliso dawladda hadii sarxil iska saarin oo mas'uuliyaddaas maanta qofka gaajo xamar ku seexda ama Soomaali ku seexda madaxweynaha jamhuuriyadda asxaabka mas'uul ah
Cabdirisaaq adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
afgooya waxa xukumaa koonfur galbeed wasaaradda deegaanka kuma xukunto balcadna waxa xukunta heer shabeel muqdishana ma yar tabaxma waa inta xagaayadu ka daado inta xagaayadu ka daado labada maamulo aan taabtay yaa xukuma iyo Jubaland waxaa laga rabaa qorshihii dhaqaalaha ilaa cashuur bay qaadaan qaran ah waa inay la yimaadaan inay dadka badbaadadiisa roob middiisa nololeed oo inaan biyuhu dirin abaarihi iyo barakacyaashu waa socotay ayadeena inay kor u qaadaan diyaariyan dhaqaale amni fatahaadaha wabiyada waa inay hadda sameeyaan ayagu oo u gudbiyaan dawladda dhexe wixii ayagu aysan markaa qaban karin laakiin ayagay toos u qosaysaa inay qorshaha sameeyaan hadday sameyn waayaan wixii dhaca mas-uuliyadooda ayaga qaaday
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Yuusuf Maxamuud Maxamed oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
ربي هذا يوم أتصف هاي سينا وابو كر وين لسعتيني سيحو من تاسي دودة قابن أتنا دقيستي يلقب قبل إذا عدين مرينا يعني مركا لدي بتشلي عنو دنيعي كالمها يسا Thank you. استاتي دبع سريع وسكودا سيدا وذا شركاي نوغو سوق عارسين ايانا حسن اذا استمطري ولي بسهر احمد شامع يانا اذا عدو قدن بيسي طليان كولاتين دم بيوانا شروعو اذا لسيدا ايوه نبا دليو